VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยและหัวข้อข่าวในวันนี้รัฐบาลสหรัฐขับทูตรัสเซีย10คนออกจากประเทศพร้อมเพิ่มมาตรการลงโทษต่อพลเมืองชาวรัสเซียและนิติบุคคลหลายสิบรายสหรัฐส่งคณะผู้แทนไปเยือนไต้หวันเพื่อยืนยันความเป็นหุ้นส่วนระหว่างทั้งสองยังคงเหนียวแน่นขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆติดตามตอนที่2ของรายงานพิเศษชีวิตและเส้นทางอาชีพทหารเชื้อสายไทยในกองทัพบกกองทัพเรือสหรัฐครับอินเดียยกระดับควบคุมการระบาดโควิด-19 ในกรุงนิวเดลีและนครมุมไบหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศพุ่งสูงอย่างรวดเร็วในส่วนของข่าวธุรกิจนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเด็กเรียกร้องให้มาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ยกเลิกแผนเปิดตัวแอป Instagram สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า13ปีและส่งท้ายในวันนี้เรามีคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกกล้วยไม้มาฝากผู้สนใจลองหันมาทำงานอดิเรกใหม่ๆในช่วงที่กิจกรรมนอกบ้านยังจำกัดอยู่ทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศขับนักการทูตรัสเซีย10คนออกจากสหรัฐพร้อมกับเพิ่มมาตรการลงโทษต่อพลเมืองชาวรัสเซียและนิติบุคคลอีกกว่า30รายสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วและการลอบเจาะล้วงข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐครับมาตรการล่าสุดของสหรัฐถือเป็นการตอบโต้ครั้งแรกต่อรัฐบาลเครมลินหลังจากเกิดการเจาะล้วงข้อมูลหน่วยงานสหรัฐอย่างน้อย9แห่งผ่านการส่งซอฟต์แวร์พ่วงไวรัสซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่าเป็นการกระทำของแฮกเกอร์ในรัสเซียที่มีเป้าหมายเจาะล้วงข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลอเมริกันโดยเรียกเหตุการณ์นี้ว่า SolarWinds ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระทรวงสำคัญหลายแห่งเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพลังงานและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐครับนอกจากนี้เมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวหาว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้อนุมัติปฏิบัติการพิเศษเพื่อช่วยให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งอีกสมัยแต่ไม่ประสบความสำเร็จสำหรับมาตรการลงโทษล่าสุดนี้ครอบคลุมถึงบริษัทเทคโนโลยี6แห่งในรัสเซียซึ่งเชื่อว่ามีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของรัสเซียในโลกไซเบอร์ตลอดจนบุคคลและนิติบุคคลอีก32รายที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐรวมทั้งการกระจายข้อมูลเท็จด้วยครับในส่วนของนักการทูตรัสเซีย10คนที่ถูกขับออกนอกประเทศนั้นมีเจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวกรองของรัฐบาลรัสเซียรวมอยู่ด้วยตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางเยือนอัฟกานิสถานในวันพฤหัสบดีโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าเพื่อโน้มน้าวให้ผู้นำอัฟกานิสถานยอมรับนโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะถอนทหารอเมริกันทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานในวันที่11กันยายนซึ่งจะนำไปสู่การยุติสงครามที่ยาวนานที่สุดที่สหรัฐเข้าร่วมครับรัฐมนตรีบลิงเคนพบกับประธานาธิบดีอัชราฟกานีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอัฟกานิสถานในกรุงคาบูล1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนประกาศว่าจะถอนทหารอเมริกันที่เหลืออยู่อีก 2,500 นายออกจากอัฟกานิสถานในวันที่11กันยายนปีนี้ซึ่งตรงกับวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐหรือ9/11ครับโดยก่อนหน้านี้ทางองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประกาศว่าจะถอนทหาร 7,000 นายออกจากอัฟกานิสถานในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าเช่นกันรัฐมนตรีบลิงเคนพยายามรับประกันกับผู้นำอัฟกานิสถานว่าการถอนทหารของสหรัฐและพันธมิตรออกจากอัฟกานิสถานไม่ได้หมายความถึงการสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอัฟกานิสถานเพียงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่เท่านั้นโดยสหรัฐจะยังคงสนับสนุนการสร้างสันติภาพและการพัฒนาอัฟกานิสถานหลังสงครามต่อไปมาต่อกันที่รายงานข่าวเกี่ยวกับผู้แทนรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่เดินทางเยือนกรุงไทเปในสัปดาห์นี้ครับพร้อมประกาศย้ำความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองยังแข็งแกร่งขณะที่ความตึงเครียดในแถบช่องแคบไต้หวันเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องคริสโตเฟอร์ดอตอดีตสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐพร้อมเจมส์สไตเบิร์กและริชาร์ดอาร์มิทาจอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นคณะผู้แทนอย่างไม่เป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐเดินทางถึงไต้หวันตั้งแต่วันพุธเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนไต้หวันและระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยของเกาะแห่งนี้ครับ และในวันพฤหัสบดีคณะผู้แทนอย่างไม่เป็นทางการของสหรัฐได้เข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันโดยดอดยืนยันว่าความเป็นหุ้นส่วนระหว่างทั้งสองนั้นเหนียวแน่นเข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นมาและย้ำว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินหน้าพิสูจน์ตนเองในฐานะสหายที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ซึ่งจะช่วยไต้หวันขยายน่านฟ้าสากลของตนและสนับสนุนการลงทุนในด้านกลาโหมด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีไช่บอกกับผู้แทนจากสหรัฐว่าไต้หวันยินดีที่จะทำงานร่วมกับประเทศที่มีแนวทางความคิดเดียวกันซึ่งรวมถึงสหรัฐเพื่อที่จะร่วมปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและยับยั้งการยั่วยุปลุกปั่นและการกรีธาทัพทั้งหลายที่นำมาซึ่งอันตรายต่อภูมิภาคนี้ครับและเมื่อวานนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับทหารอเมริกันเชื้อสายไทยที่เล่าถึงงานสำคัญในการรักษาความปลอดภัยที่กรุงวอชิงตันในช่วงเวลาวิกฤตจากเหตุจลาจลเมื่อวันที่6มกราคมวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพนี้ในสหรัฐจากการสัมภาษณ์อดีตนายทหารบกและนายทหารผู้ทำหน้าที่รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในกองทัพติดตามได้ในรายงานพิเศษโดยคุณวัสมนอุจรินซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดครับ
ครับ11มิกกี้อภิสิทธิ์วิชูวงศ์วัย39ปีเล่าให้ VOA ฟังถึงโครงการมัฟนี่ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่ยังไม่มีสถานะเป็นผู้พำนักถาวรในอเมริกาและมีทักษะพิเศษให้เข้ารับราชการทหารและสามารถทำเรื่องขอสัญชาติอเมริกันได้ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน
พอได้มีโปรแกรมตรงนี้ขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสช่องทางหนึ่งที่เราได้สามารถทำให้เอามาเป็นทหารได้แต่เหตุผลหลักๆที่ได้สมัครไปหรือแอปพลายก็รู้สึกว่าอยากชาเลนจ์ตัวเองครับอยากรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่เพราะว่าทางอเมริกาคือทหารเป็นอาชีพหนึ่งที่คนค่อนข้างให้เกียรติพอสมควรเพราะว่าทหารได้อุทิศตัวเองเพื่อปกป้องประเทศใช่ไหมครับเราก็เลยอยากรู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปในอยู่จุดนั้นลองสเต็ปข้ามความกลัวของตัวเองมาก็เลยลองเข้าไปจุดตรงนั้น
โครงการมัฟนี่นี่เองเป็นจุดที่ทำให้คุณมิกกี้ที่ทำงานด้านการเงินมาก่อนได้เปลี่ยนสายมารับราชการทหารโดยเขาเริ่มรับราชการทหารเต็มเวลาในปีคศ2013และได้ไปประจำการที่เกาหลีใต้1ปีและที่เยอรมัน3ปีโดยสายงานของเขาในกองทัพนั้นยังอยู่ที่เรื่องการเงินหลังจากนั้นจึงได้ไปรับราชการด้านอื่นเต็มเวลาและทำงานเป็นทหารสังกัดกองกำลังสำรองหรือ National Guard เป็นงานเสริมนะครับ
ผมเป็นคนชอบทำอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับคือหลักของผมคือหลังจากที่ผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยก็คืออยากจะทำอะไรที่เห็น value ของผลงานที่เราทำออกมาแล้วสามารถทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้เพราะว่าเมื่อก่อนคือเราอยู่สายไฟแนนซ์เนี่ยบางทีเราพูดถึงทำงานเพื่อ profit ทำงานเพื่อกำไรแต่ว่าพอเราได้มีประสบการณ์ใช้ชีวิตในทหารเนี่ยเรารู้สึกว่าทหารเนี่ยเขาทำเพื่อมิชชั่นเพื่อผู้อื่นอย่างเงี้ยแนวความคิดก็เลยเปลี่ยนไปว่าเราจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นได้ก็เลยไปทำงาน governmentคือในอนาคตข้างหน้าก็คืออยากจะทำอะไรที่มันสามารถสเกลใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถเอฟเฟกต์กับคนได้มากขึ้น
ในฐานะที่คุณมิกกี้เคยมีประสบการณ์เป็นนักศึกษาวิชาทหารที่ไทยมาก่อนเขากล่าวว่าเขารู้สึกถึงความแตกต่างของระบบของกองทัพอเมริกันและกองทัพไทยเช่นกัน
แต่ว่าที่เห็นที่แตกต่างกันคือการให้โอกาสความเป็นผู้นำคือทหารอเมริกาไม่ว่าคุณจะมียศที่น้อยแค่ไหนหรือสูงแค่ไหนคุณมีโอกาสที่ได้เป็นผู้นำคือการฝึกการเป็นผู้นำตั้งแต่รุ่นเล็กๆจะทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เขาสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคตซึ่งผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจถ้าเมืองไทยสามารถมีโอกาสตรงนี้ให้กับทหารชั้นผู้น้อยได้ทดสอบตัวเองได้โชว์ความสามารถของตัวเองแล้วก็ได้โชว์ความเป็นผู้นำมากขึ้นน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดี
ทางด้าน10เอกวิทวัฒน์เรืองธนสารทหารประจำกองทัพบกสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียวัย26ปีทำหน้าที่เป็นผู้รับสมัครบุคคลเข้ากองทัพบกโดยเขาเปิดเผยว่ามีแรงบันดาลใจอยากมาเป็นทหารตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่สหรัฐเมื่อตอนอายุ9ขวบเพราะชอบความมีระเบียบวินัยนายทหารผู้นี้เริ่มต้นอาชีพในกองทัพบกด้วยการเป็นช่างเทคนิคและอยากเชิญชวนให้คนไทยในสหรัฐมารับราชการเช่นกัน
ส่วนมากคนไทยที่มาอยู่อเมริกาส่วนมากทำงานร้านอาหารเยอะแล้วก็แบบทำงานไม่ใช้ปริญญาที่เรียนมาที่เมืองไทยนะครับ ผมอยากช่วยคนไทยเนี่ยเอาปริญญาที่เขาเรียนมาจากเมืองไทยแล้วเอาวิชาที่ทหารจะสอนให้แล้วมาประกอบกันแล้วสามารถในอนาคตเนี่ยหางานทำอะไรก็ได้แทนที่จะต้องมาทำงานร้านอาหารนะครับผมเลยอยากช่วยคนไทยในแนวนี้แล้วสวัสดิการอย่างที่ผมบอกมันมีเยอะแล้วคนสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยครับ
ทางฝั่งกองทัพเรืออเมริกันพันจ่าตรีสิทธิกรกันใจยาวัย38ปีก็ทำงานเป็นผู้รับสมัครบุคคลเข้ากองทัพเรือมาตั้งแต่ปีค.ศ.2006และเคยประจำการที่ญี่ปุ่นมาแล้ว
ไม่เคยคิดเคยฝันว่าเด็กเอเชียเด็กบ้านนอกนะครับก็โตมาจากลำปางก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีโอกาสได้อินชาร์จหรือว่าดูแลลูกน้องในจำนวนเยอะมากแล้วเราได้เป็นผู้นำเขาในช่วงเวลาเป็นผู้นำเราก็ได้สามารถช่วยเหลือทั้งในชีวิตของทหารนะครับในลูกน้องแล้วก็ได้ช่วยให้คำแนะนำทั้งนอกเครื่องแบบด้วยมันเป็นความรู้สึกที่ถ้าจะเทียบนะครับก็เหมือนยาเสพติดยิ่งเราได้ช่วยคนเท่าไหร่เรายิ่งเสพติดมากเท่านั้นเพราะเรามีความสุขกับมันกับการได้ช่วยเหลือลูกน้องนะครับแล้วก็ได้ชี้แนะทุกครั้งที่ลูกน้องได้เลื่อนขั้นหรือว่าลูกน้องมีประสบความสำเร็จเรามีความสุขกับเขาด้วยครับแล้วก็ประสบการณ์นี้จ๋าเชื่อว่ามันมีหมดแล้วครับไม่ว่าจะงานที่ไหนก็แล้วแต่ในกองทัพเนี่ยมันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนหัวหน้าเหมือนมันเป็นไปทุกอย่างหมดเลยครับมันเลยเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
ครับและนั่นก็เป็นรายงานพิเศษของ VOAเกี่ยวกับทหารอเมริกันเชื้อสายไทยที่นำมาฝากกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 กันครับองค์การอนามัยโลกรายงานว่าชาวยุโรปผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสรายใหม่ที่มีอายุเกิน80ปีกำลังลดลงอยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วครับฮันส์คลุกผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรปกล่าวในวันพระราชบดีระหว่างการแถลงข่าวในกรุงเอเธนส์ยกย่องโครงการฉีดวัคซีนทั่วยุโรปว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จำนวนผู้สูงอายุที่ติดเชื้อลดลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในยุโรปยังคงอยู่ในระดับสูงคือเฉลี่ย 1.6 ล้านคนต่อสัปดาห์หรือมากกว่า 9,500 คนทุก1ชั่วโมงครับฮันส์คลุกกล่าวว่าขณะนี้แผนกดูแลผู้ป่วยหนักหรือ ICU ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วยุโรปต่างมีผู้ป่วยโควิด-19 ล้นเกินจำนวนที่สามารถรองรับได้เช่นที่ฝรั่งเศสจำนวนผู้ป่วยในแผนก ICU เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ1ปีแล้วคลุกกล่าวด้วยว่าเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดของโควิดกำลังลดลงในหลายประเทศซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้อย่างเคร่งครัดซึ่งรวมถึงการเว้นระยะห่างกับผู้คนการสวมหน้ากากและการเข้ารับวัคซีนครับไปติดตามสถานการณ์ที่อินเดียครับรัฐบาลสั่งปิดเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ2เมืองหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสพุ่งเกินระดับ 200,000 รายต่อวันสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ในอินเดียพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องหลังรัฐบาลคิดว่าช่วงรุนแรงที่สุดของวิกฤตสาธารณสุขนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วทำให้ต้องรีบสั่งชะลอการส่งออกวัคซีนที่ผลิตในประเทศออกไปก่อนภายใต้มาตรการล่าสุดนี้รัฐบาลกรุงนิวเดลีสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในอาคารบ้านเรือนในช่วงสุดสัปดาห์ยกเว้นผู้ที่ทำงานในส่วนที่มีความจำเป็นต่างๆที่ถือบัตรอนุญาตจากทางการท้องถิ่นขณะที่โรงภาพยนตร์นั้นได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการไม่เกิน1/3ของพื้นที่เฉพาะในวันธรรมดาและให้ปิดในช่วงสุดสัปดาห์ส่วนภัตตาคารร้านอาหารห้างสรรพสินค้ายิมและสปาทั้งหลายต้องปิดทำการชั่วคราวไปก่อนครับรัฐบาลอินเดียยังสั่งดำเนินมาตรการเช่นเดียวกันนี้ในรัฐมหาราชตระซึ่งมีการระบาดของไวรัสหนักที่สุดและเป็นที่ตั้งของนครมุมไบศูนย์กลางด้านการเงินของประเทศโดยมีการสั่งปิดธุรกิจอุตสาหกรรมและพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ของเมืองตั้งแต่เมื่อคืนวันพุธและสั่งจำกัดการเคลื่อนย้ายของผู้คนเป็นเวลา15วันแต่ยังให้มีการเดินทางโดยรถไฟและเครื่องบินได้อยู่ครับทั้งนี้สถานการณ์การระบาดที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้โรงพยาบาลในหลายรัฐโดยเฉพาะรัฐมหาราชตระรัฐมัธยประเทศและรัฐคุชราตกอยู่ในสภาพกดดันหนักโดยหลายแห่งรายงานการขาดแคลนถังออกซิเจนแล้วขณะที่สื่อในอินเดียรายงานด้วยว่าเมนเผาศพและสุสานต่างๆมีปัญหาไม่สามารถให้บริการได้ทันกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วด้วย และก่อนจะไปพักกันในช่วงแรกอิหร่านสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาและผลิตโดยรัสเซียซึ่งมีกำหนดส่งมอบภายในสิ้นปีนี้ขณะที่รัฐบาลเดินหน้าทำการล็อกดาวน์ประเทศหลังเกิดการระบาดใหญ่ระลอกที่4ครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากสื่อ IRNA ของรัฐบาลกรุงเตหะรานที่ออกมาในวันพฤหัสบดีว่าอิหร่านลงนามทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนสปุตนิก V ของรัสเซียจำนวน60ล้านโดสเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนของตนอีก30ล้านคนครับการสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มเติมนี้เกิดขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านประกาศดำเนินการล็อกดาวน์ประเทศเป็นเวลา10วันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีผลให้ร้านค้าและสำนักงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเมืองที่ถูกจัดให้อยู่ในโซนสีแดงและมีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดต้องจำกัดการใช้พื้นที่ของตนให้ไม่เกิน1ใน3รัฐบาลประกาศให้กรุงเตหะรานและเมืองอีก250แห่งทั่วประเทศเป็นเขตโซนสีแดงขณะที่พื้นที่ราว 85% ของประเทศถูกจัดให้อยู่ในโซนสีแดงหรือโซนสีส้มเนื่องจากอัตราการติดเชื้อพุ่งสูงภายหลังช่วงวันหยุดปีใหม่นาน2สัปดาห์ของผู้มีเชื้อสายเปอร์เซียผ่านพ้นไปก่อนหน้านี้ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรามารับฟังข่าวกันต่อครับเริ่มต้นกันที่รายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น305จุดหรือเกือบ 1% ก่อนจะปิดที่ 34,035 จุด Nasdaq ปรับขึ้นเช่นกัน180จุดหรือ 1.3% ปิดที่ 14,038 จุด S&P ปรับขึ้นเช่นกัน45จุดหรือ 1.1% ก่อนจะปิดที่ 4,170 จุดขณะที่ราคาทองคำอ่อนค่าลง 0.14% ซื้อขายที่ 1,764 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนครับและสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆคุณนิติการกำลังวันมีสรุปประเด็นที่น่าสนใจประจำวันมานำเสนอครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยคณะกรรมาธิการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบให้เผยแพร่รายงานการตรวจสอบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรายใหญ่พร้อมเสนอร่างกฎหมายเพื่อลดอิทธิพลของบริษัทเหล่านี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานแถลงการจากคณะกรรมาธิการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีเห็นชอบให้เผยแพร่รายงานการให้ข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีรวมทั้งแผนเสนอร่างกฎหมายในการลดอิทธิพลของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในช่วงหนึ่งของแถลงการระบุว่า Amazon, Apple, Google และ Facebook มีอำนาจผูกขาดในตลาดและเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญและควรยุติอำนาจดังกล่าวได้แล้วนี่ถือเป็นครั้งแรกที่สภาสหรัฐจะทำรายงานตรวจสอบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะคะและได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนพร้อมเสนอให้ทางสหรัฐเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้านการผูกขาดจากที่มีรายงานว่าบริษัทไอทีรายใหญ่ในสหรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการหรือบ่อนทำลายธุรกิจคู่แข่งในอุตสาหกรรมค่ะขยับมาที่นักเคลื่อนไหวยื่นหนังสือถึงมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook เรียกร้องให้สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่นี้ยุติแผนการทำแอปพลิเคชันแชร์รูปภาพ Instagram สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า13ปีตามรายงานของรอยเตอร์นะคะกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิเด็กแคมเปญ For a Commercial Free Childhood หรือ CCFC ยื่นหนังสือถึงซักเคอร์เบิร์กเมื่อวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้ยุติแผนการเปิดตัวแอป Instagram สำหรับเด็กในจังหวะที่ Facebook เจอกระแสวิจารณ์ว่านำเสนอข้อมูลบิดเบือนในทุกแพลตฟอร์มรวมทั้งทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทาง CCFC ระบุว่า Instagram ส่งผลให้เด็กเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรม FOMO หรือ Fear of Missing Out ความกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่างหรือตกกระแสไปจากที่เด็กๆต้องคอยเช็คมือถืออยู่ตลอดเวลาเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับการยอมรับหลังจากโพสต์ภาพต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์ไปหรือไม่และเชื่อว่าการเน้นการทำการตลาดสำหรับเด็กจะทำให้เด็กใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปทำลายสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้นะคะแต่ทาง Facebook นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลและความเห็นเพิ่มเติมหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่ม CCFC ที่มีออกมาค่ะขยับไปที่นิสสันมอเตอร์เตรียมลดการผลิตรถยนต์ในโรงงานหลายแห่งที่ญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นสัญญาณล่าสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกนะคะรอยเตอร์รายงานว่านิสสันมอเตอร์จะหยุดการผลิตที่โรงงานคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเป็นเวลา8วันโดยโรงงานนี้เป็นสายประกอบรถยนต์มินิแวนรุ่นเซเรน่ารถยนต์อเนกประสงค์รุ่น X-Trail และรุ่นอื่นๆค่ะนอกจากนี้ยังมีโรงงานนิสสันอีก2แห่งในคิวชูจะหย ยุดการผลิตช่วงกะกลางคืนเป็นเวลา15วันและอีกแห่งในโทจิงิทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็จะหยุดผลิตอีก10วันในเดือนหน้าด้วยเช่นกันนะคะแต่ทางนิสสันยืนยันว่าจะกลับมาผลิตรถยนต์ได้ทันทีที่ปริมาณชิปคอมพิวเตอร์มีเพียงพอค่ะโดยนิสสันเป็นผู้ผลิตยานยนต์รายล่าสุดที่ปรับตัวรับวิกฤตขาดแคลนชิปประมวลผลนะคะจากที่ก่อนหน้านี้นิสสันเพิ่งปรับแผนการผลิตรถยนต์ในแถบอเมริกาเหนือมาได้ไม่นานขณะที่การขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ทั่วโลกตอนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการชิปประมวลผลในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆจากที่ผู้คนต้องทำงานแล้วเรียนอยู่กับบ้านช่วงการระบาดของโควิดบวกกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับบริษัทเทคโนโลยีของจีนซึ่งกระทบต่อการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยการเดินทางโดยสายการบินนะคะเมื่อศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ชี้ว่าการจัดที่นั่งโดยสารบนเครื่องบินโดยกั้นที่นั่งตรงกลางบนเครื่องบินช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิดบนอากาศยานได้สูงสุดถึง 57% นะคะการศึกษาของ CDC ร่วมกับมหาวิทยาลัย Kansas State University วิเคราะห์ระยะที่ละอองไวรัสที่อยู่ในสารแขวนลอยในอากาศสามารถเดินทางภายในห้องโดยสารบนเครื่องบินด้วยการจำลองห้องโดยสารขึ้นมาและใช้หุ่นลองเสื้อเป็นตัวระบุพิกัดแทนผู้โดยสารบนเครื่องนะคะโดยการศึกษานี้ไม่มีตัวแปรเรื่องการได้รับวัคซีนของผู้โดยสารหรือการสวมหน้ากากระหว่างเดินทางนะคะแต่การศึกษาพบว่าการนั่งใกล้ชิดกันบนเครื่องมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19และว่าการเว้นที่นั่งตรงกลางระหว่างผู้โดยสารจะลดโอกาสแพร่เชื้อได้ราว 23-57% นะคะแม้ว่าผู้โดยสารจะไม่สวมหน้ากากเลยก็ตามผลการศึกษาล่าสุดของ CDC มีออกมาในวันพุธตรงกับจังหวะที่สายการบินต่างๆเริ่มกลับมาให้ผู้โดยสารจองที่นั่งตรงกลางบนเครื่องบินได้หลังจากระงับไปช่วงการระบาดของโควิดนะคะโดยอ้างว่าระบบกรองอากาศบนเที่ยวบินปลอดภัยเพียงพอต่อผู้โดยสารที่สวมหน้ากากตลอดการเดินทางค่ะขณะที่เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทาง CDC เพิ่งออกคำแนะนำการเดินทางใหม่ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบโดสแล้วสามารถเดินทางอย่างปลอดภัยในอเมริกาโดยไม่ต้องยื่นผลตรวจเชื้อหรือกักตัวอีกต่อไปแต่ยังแนะนำให้ผู้เดินทางสวมหน้ากากล้างมือและรักษาระยะห่างทางสังคมตลอดการเดินทางค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการและปิดท้ายในวันนี้ในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายคนตัดสินใจลองหากิจกรรมใหม่ๆทำขณะอยู่ที่บ้านการปลูกต้นไม้และดอกไม้ยังกล้วยไม้กลายมาเป็นงานอดิเรกประเภทหนึ่งที่มีผู้สนใจนะครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานพร้อมคำแนะนำการปลูกกล้วยไม้ให้สำเร็จมาเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับเมื่อไม่นานวันนี้กล้วยไม้ได้รับการยกย่องว่าเป็นของหายากและแปลกใหม่แต่ในปัจจุบันจากเทคนิคการขยายพันธุ์รูปแบบใหม่ทำให้พันธุ์กล้วยไม้บางชนิดได้รับการผลิตจำนวนมากอย่างเช่นกล้วยไม้สกุลเขากวางอ่อนที่มีความสวยงามแต่พบเห็นได้ทั่วไปมีลวดลายหวานๆและมีขายทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกอื่นๆมาร์คฮาชาโดเลียนผู้ดูแลกล้วยไม้อาวุโสของสวนพฤกษศาสตร์นิวยอร์กโบทานิคอลการ์เด้นกล่าวว่าตอนนี้กล้วยไม้กลายเป็นพืชดอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเพราะกล้วยไม้ไม่เพียงแต่จะมีความงดงามเท่านั้นแต่ยังมีสีสันและลวดลายที่หลากหลายเหมาะสำหรับการปลูกไว้ในบ้านและดอกของกล้วยไม้ยังคงบานอยู่ได้นานอีกด้วยอันที่จริงดอกกล้วยไม้สามารถอยู่ได้นานหลายสัปดาห์และการที่หลายๆคนต้องติดอยู่ที่บ้านในเวลานี้ดอกกล้วยไม้จึงเป็นวิธีง่ายๆและราคาไม่แพงในการทำให้บ้านมีความสดใสมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อดอกกล้วยไม้ตายไปก็อาจจะต้องโยนต้นของมันทิ้งไปด้วยแต่เราอาจทำให้กล้วยไม้ราคา10 ดอลลาร์นั้นกลับมาบานได้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้การที่จะพยายามทำให้กล้วยไม้ออกดอกได้อีกครั้งเป็นโครงการที่ดีมากในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่แบบนี้แต่กว่าจะสำเร็จได้การแพร่ระบาดก็อาจจะสิ้นสุดลงไปแล้วBranch Wagner ผู้ดูแลกล้วยไม้แห่งสวนพฤกษศาสตร์ Missouri Botanical Garden ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีอายุตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19กล่าวว่ากล้วยไม้ส่วนใหญ่ออกดอกให้ซื้อได้ปีละครั้งทั้งอย่างต้องใช้พลังงานมหาศาลในการผลิตดอกไม้และอย่างต้องใช้เวลาถึง1ปีเต็มเพื่อสร้างพลังงานให้เพียงพอที่จะออกดอกอีกครั้งได้Wagner กล่าวว่าให้เขียนวันที่ซื้อกล้วยไม้ติดเอาไว้เพื่อดูระยะเวลาในการออกดอกที่แท้จริงHachadolin ผู้เขียนหนังสือ Orchid Modern Living and Designing with the World's Most Elegant House Plants กล่าวว่าอย่าละเลยกล้วยไม้เพียงเพราะมันยังไม่ออกดอก พราะหลังจากที่ดอกไม้เหี่ยวเฉาไปเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการดูแลกล้วยไม้ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้วยไม้ได้รับแสงน้ำและปุ๋ยที่เพียงพอเพื่อให้มันเติบโตอย่างดีที่สุดก่อนที่มันจะออกดอกอีกครั้งเคนยาเฟรนเดเนียลพนักงานขายกล้วยไม้ที่ Trader Joe's กล่าวว่ากล้วยไม้เติบโตในป่าฝนดังนั้นจึงชอบสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและชื้นแสงแดดยามเช้าคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ควรหลีกเลี่ยงการรับแสงแดดโดยตรงซึ่งอาจทำให้ใบและดอกของกล้วยไม้ถูกแดดเผาได้เฟรนเดเนียลกล่าวอีกว่าการรดน้ำกล้วยไม้อย่างถูกวิธีเป็นเรื่องที่ยุ่งยากการฉีดพ่นรากทุกวันด้วยขวดสเปรย์เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการให้น้ำสัปดาห์ละครึ่งถ้วยสำหรับกล้วยไม้ที่ปลูกในเปลือกไม้และสัปดาห์ละ1ใน4ถ้วยสำหรับกล้วยไม้ที่ปลูกในมอสส่วนในเดือนที่อากาศอบอุ่นให้รดน้ำทุกๆ 4-5 วันและไม่ควรปล่อยให้รากจมอยู่ในน้ำเพราะจะทำให้รากเน่าได้ฮาชาโดเลียนกล่าวว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงกล้วยไม้ส่วนใหญ่เป็นเพราะให้น้ำมากจนเกินไปถ้าต้นไม้อยู่ในมอสควรปล่อยให้แห้งเล็กน้อยระหว่างการรดน้ำการให้น้ำปริมาณเล็กน้อยสัปดาห์ละ1หรือ2ครั้งก็เพียงพอที่จะทำให้พืชชุ่มชื่นโดยไม่เปียกมากจนเกินไปผู้ที่ชื่นชอบกล้วยไม้บางคนบอกว่าตนเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยก้อนน้ำแข็งเพียงสัปดาห์ละ1หรือ2ก้อนแต่ฮาชาโดเลียนกล่าวว่าการทำเช่นนั้นไม่ได้ให้น้ำที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตในระยะยาวและว่าการให้น้ำอุ่นจะดีกว่าสำหรับกล้วยไม้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามนอกจากนี้ยังสามารถใส่ปุ๋ยให้กล้วยไม้ได้แต่ควรใส่เท่าที่จำเป็นเพราะหากใส่มากจนเกินไปอาจทำให้รากนั้นตายได้เมื่อดอกกล้วยไม้ชุดแรกเขียวเฉาตายไปทีมของเฟรนเดเนียลจะแนะนำให้ตัดลำต้นของมันและย้ายไปปลูกในกระถางที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยซึ่งเต็มไปด้วยเปลือกไม้สดหรือว่าสเปกนัมมอสจากนั้นกล้วยไม้จะเริ่มเติบโตภายใน 3-4 เดือนและจะใช้เวลาทั้งหมด7เดือนในการออกดอกและจะใช้เวลา12เดือนก่อนที่ดอกกล้วยไม้จะบานโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกล้วยไม้อยู่ที่ราว29องศาเซลเซียสทั้งนี้ผู้ปลูกกล้วยไม้บางรายฉีดสีย้อมลงในลำต้นของกล้วยไม้เพื่อออกดอกเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีส้มหรือสีเขียวกล้วยไม้ที่ถูกย้อมเหล่านั้นจะออกดอกใหม่เป็นสีขาวแต่ไม่ว่าดอกกล้วยไม้ของคุณจะออกดอกใหม่เป็นสีอะไรก็ตามแต่ฮาชาโดเลียนกล่าวว่าเรื่องนี้ก็ทำให้ทราบว่าเราสามารถทำให้กล้วยไม้ออกดอกใหม่ได้มากกว่า1ครั้งผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ